Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Не пісні розмови». І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати адвоката Сергія Гулу. Слава Ісусу Христу, Сергію!
Слава Богу навіки, Сергію! Радий вас чути.
Радий вас чути і дякую за ваш час. Знаю, що ви буквально в дорозі з одного суда до іншого зараз їдете, тому так от трошечки навіть вас відриваємо від справ. Але на це є дуже вагомі підстави. Сергію, нещодавно ви записали відеозвернення до всіх небайдужих з приводу законопроекту 0931 щодо так званої недискримінації ЛГБТ-організації і так далі, і тому подібне. Ми вже неодноразово про це говорили в ефірі Радіо Марія, тому не буду загострювати на цьому увагу. Так ось, зараз я перед початком ефіру подивився, що кількість переглядів цього вашого відео вже досягає 100 тисяч. А мені цікаво, от чи вдалося підняти якісь, не знаю, коментарі компетентних людей, які б сказали, яким чином діяти, щоб цей законопроект не переріс уже в закон?
Ну, найперше, я хочу сказати, дійсно, з цієї статистики, яку ви назвали щодо переглядів, я не очікував такої кількості переглядів. Я думав, що це буде, ну, 10-20 тисяч, але те, що 100 тисяч, це не тому, що якийсь канал мій, а тому, що я розумію реальну потребу. Я розумію реальну загрозу, яка йде від цього законопроекту. Я дуже радий, що кількість висока, значить, це є високі шанси, що хтось при новій владі зверне увагу на цю проблематику, а саме обмеження, як я фахівець у сфері права зазначаю, що це обмеження конституційних прав людей сьогодні в Україні. Поки офіційних якихось заяв на підставі цього мого відеоролику немає, але будемо сподіватися, що ми побачимо відповідну реакцію вже в сесійній залі.
Ну, дай Боже. Сергію, ви сказали, що це обмеження конституційних прав згідно з чинного законодавства. Тобто у адвокатів, у депутатів, які б захищали традиційні сімейні цінності, все ж таки є важелі впливу не допустити цей законопроект. І якщо можна, ми попросили, можливо, ці закони, які можуть бути як антидотом до цього законопроекту, озвучити в ефірі.
Ага. Ви знаєте, цим законопроектом вноситься до 5 вже діючих законів відповідні зміни. І це кримінальний кодекс, і це кодекс про адміністративні правопорушення, і кодекс, і закон України про уповноваженого, і закон України головний про заборону протидію відповідно дискримінації. Ось це головні законодавчі акти, які мають отримати відповідні зміни. От що ми говоримо, чи можуть депутати, ну очевидно, вони можуть принаймні при голосуванні зазначити, що ми не можемо голосувати за цей законопроект, оскільки він дійсно становить загрозу значного звуження прав, не просто прав громадян, а конституційних або ще, як я кажу, природних прав. Тобто основоположних прав людини і громадянина, які держава в звичайний спосіб не може обмежувати. Може тільки обмежувати, коли сталося щось надзвичайне, якась надзвичайна подія. Такої надзвичайної події на сьогодні немає. Цим законопроектом ми чітко бачимо, що на догоду однієї, я скажу так, соціальної групи, хоч дуже маленької, дуже незначної, хочуть обмежити право свободи вирази своїх поглядів та переконань і це закріпити законодавчо. Звичайно, такого допускати в жодному разі не можна.
Сергію, я думаю, що ви аналізували це питання, тому вам на нього буде відносно легко відповісти. Чомусь саме зараз цей законопроект виліз на поверхню, адже раніше ми здебільшого боялися і страхалися законопроекту щодо домашнього ненасилля, який входить в так звану Стамбульську конвенцію, і там третім пунктом є і сексуальне виховання, і гендер, і так далі, і тому подібне. Зараз про імплементацію Стамбульської конвенції поки що не йдеться, натомість виліз ось цей законопроект, який ще страшніший, ніж той, що я озвучив на початку питання.
Так, він страшніший, оскільки він конкретно вже передбачає чітке покарання осіб будь-кого. І це буде в спрощеній процедурі представниками уповноваженого покарання за його позицію навіть християнську щодо неприпустимості несімейних цінностей, які ми маємо традиційні, що склалися в нашому українському християнському суспільстві. Тому, по суті, ми говоримо про те, що держава бере на себе завдання обмежувати людей в їх свободі виразити своє переконання, а що найгірше, що, як правило, про ці переконання релігійні, коли ми говоримо християнські, як правило, зазначають, чи християнські лідери, чи священнослужителі і тому подібне. Тут ми вже говоримо про навіть пряме втручання в діяльності церков і в діяльності священнослужителів, що вони вже не будуть свобідні навіть визначати ту позицію, яка закріплена в Біблії. Тому такі ініціативи є дуже шкідливими. Коли на догоду однієї якоїсь ідеології відповідно, інші погляди і переконання забороняються, щоб вони збучали. Хоча Конституція говорить, що в державі заборонено визначити якусь загальну обов'язкову ідеологію. Але такими діями ми визначаємо, по суті, загальну обов'язкову ідеологію. Тому що ми одну ідеологію підвищуємо над всіма іншими. Тобто, якщо, наприклад, сьогодні хтось може критично висловлюватися, наприклад, про християнство чи про священнослужителів, він жодного покарання не несе. А коли хтось захоче сказати, що, наприклад, одностатеві шлюби – це є гріх, то за це його притягнуть до відповідальності адміністративної, відповідно. Я так розумію, що вона потім буде і посилюватися, включно до кримінальної, якщо це буде повторно. Тобто людям не можна закрити рот, відповідно, якщо вони переконані в своїх переконаннях. То потім це, звичайно, перейде значно гірші відповідні свої форми. І що великий мінус в цьому те, що я сказав в цих законопроектах, що один уповноважений, одна людина в Україні, можна сказати, без суда і слідства, буде сама визначати, яка це є була мова, наприклад, ворожнечі, і на яку людину треба накласти штраф. Звичайно, такі підходи є надзвичайно негативні. Цього допускати ні в якому разі не можна, щоб якась звичайна особа наділилась відповідними повноваженнями, як поліція, складати відповідні протоколи і, відповідно, стягувати штрафи. Тому такі речі ні в якому разі не повинні бути в демократичному суспільстві, не можуть мати місце.
Я прошу наших слухачів зауважити, що сказав нам наш шановний гість, адвокат Сергій Гула, що гендер стає такою привілеюючою ідеологією згідно цим законопроектом. Це дуже важливий нюанс. І ми ще, знаєте, дорогі Сергію, вчора говорили з головою Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій владикою Віталієм Кривицьким, і він допускав, що за цим законопроектом, і священнослужителі, і єпископи навіть можуть гіпотетично сісти до в'язниці, якщо не припинять гучно і публічно озвучувати стійке вчення церкви, яке спирається на Біблію, про те, що той же самий гендер і гомосексуалізм є гріхом. От ви як адвокат можете це підтвердити згідно того, як написаний цей законопроект?
Треба розуміти прийняття цього законопроекту не просто як одиночну дію. Треба це розуміти як стратегічна позиція цих ідеологій щодо закріплення свого панівного становища, я так кажу. Очевидно, і це практика інших країн, і Сполучених Штатів, і Канади, і Німеччини, і Голландії показує, що на цьому відповідні представники ідеології ліберальних, я скажу, не зупиняються. Тобто на сьогодні вже відомі факти, коли пасторів, священнослужителів садять в тюрму за їхні позиції, критичні позиції, які, що найголовніше, що цікаво, будуються на Біблії, на священній книзі, які вже тисячі років. Тому я думаю, що держава мала б зважити і чітко виокремити ці поняття, коли людина виражає свої погляди на підставі священних книг і своїх релігійних переконань. Тому що свобода совісті, право вірити в щось і відповідно сповідувати релігію, це і ділитися нею, це природнє право. Це право, яке надано людині не державою, а Богом. І держава його не може обмежувати, і представники влади. Це принцип природнього права, що права людини даються не царем, не президентом, а даються Богом відповідно до її гідності. Тому обмежувати ці права неможливо. Тому я так прогнозую, я підтверджую ці слова владики, що це чітка перспектива на те, щоб через деякий час вже було серйозне кримінальне переслідування з метою відповідної посадки священнослужителів і віруючих людей за свої погляди і переконання, що найголовніше, які будуються на біблійних виразах. Не просто це мова ворожнечі, як вони хочуть подати. Ні, це не є мова ворожнечі. Це є чітка ідеологія, яка базується на біблійних цінностях і переконаннях.
Угу. А як ви думаєте, хто є лобістом цього законопроекту, кому він вигідний на даний конкретний момент?
Ми знаємо, що і закон на міжнародному рівні є достатньо серйозні гомосексуальні організації, а також дуже багаті люди, впливові люди. Один з таких я можу говорити, і Елтон Джон. Також я можу говорити і про фонд Сороса, і про інших відповідних організацій і людей, які або живуть вже цим способом життя, або мають свою ціль відповідно впроваджувати ось такі ідеології. Тому я це також підв'язую під переговори Міжнародного валютного фонду. Це одна із їхніх вимог – лібералізація українського законодавства. Ми знаємо, що в відповідних серйозних міжнародних організацій, на жаль, багато є людей нетрадиційної відповідної орієнтації, які хочуть нав'язати ось цю ідеологію, це вона є нормальна, природня і тому подібне. Хоча і я знаю, є експерти, і я переконаний, що ця ідеологія є абсолютно штучною, яка не має за собою майбутнього. Тому, на жаль, є серйозні лобісти в найвищих міжнародних організаціях, таких я теж можу сказати, як Міжнародний валютний фонд, також в дуже серйозних фінансових організаціях, таких як фонд відродження, таких же серйозних, дуже відомих людей, артистів і тому подібне, які можуть фінансувати відповідні дії, а також тиснути на наш уряд, щоб він і парламент, щоб вони приймали відповідні законопроекти.
Угу. Вже навіть у вас під відео, яке ми згадували на початку нашої програми, люди пропонують звертатися до президента через петицію. Ми знаємо, що певну кількість треба підписантів, щоб цю петицію обов'язково в офісі президента розглядали. Чи можливо звертатися вже в Конституційний суд? От ви скажіть, як досвідчений адвокат, можливо, варто не чекати навіть цього другого читання і вже голосування? Може, вже зараз варто скарги надавати до відповідних вже названих органів, щоб не було вже пізно?
Знаєте, зараз безпідставно звертатися до Конституційного суду, тому що цей законопроект не став законом, і Конституційний суд визнає неконституційним або закон, або окремі його положення. оскільки цей документ, слава Богу, і ми будемо сподіватися, не набув статусу закону, то поки підстав звертатися до Конституційного суду немає. Щодо петиції, я абсолютно згоден. Навіть мене закликали, щоб я створив цю петицію. Я, в принципі, не проти створити петицію, але я не хочу, щоб це була чергова петиція, яка набере 5-7 тисяч голосів. Я хочу, щоб петиція все ж таки була створена якоюсь дуже поважною людиною в суспільстві, і тоді є високий шанс, що ця петиція набере дуже швидко відповідну кількість голосів. Тому, можливо, хтось і почує наш радіоефір, ну, це також, який має відповідну позицію, чи всеукраїнське радіо церков, чи очолює відповідне об'єднання, от, щоб дійсно зініціювати таку петицію і, відповідно, що найголовніше, щоб нам не просто ця петиція набрала 25 тисяч голосів, щоб це відбулося дуже швидко, у межах там 10 днів, 2 тижнів. Оце було б дуже добре. Тому, здається, там 90 тисяч переглядів, 25 тисяч підписів. Да? Але ж ми не розуміємо, що підписати петицію – це набагато складніше технічно, ніж просто подивитися відео. От. Тому, звичайно, будемо чекати, що таку петицію все ж таки створять дуже такі поважні люди. Я б так сказав.
Ми спілкувалися вже неодноразово з ієрархами, з священниками, з громадськими діячами щодо вірогідності підписання, впровадження в чинне законодавство цього законопроекту. І ви знаєте, ну трошечки мінорні прогнози, оскільки кажуть всі наші інтерв'юєри, що насправді вірогідність імплементації дуже-дуже потужна, тому що в Верховній Раді України є монобільшість. Так, ну, багато з цих людей, вони навіть не читають чинне законодавство, і їм тема християнських цінностей, ну, вона не є близькою. Що можете сказати ви зі своїх, можливо, інсайдів, друзів по професії, так, можливо, інших людей, з якими ви спілкуєтесь, які є наближеними до Верховної Ради, чи околичні люди, які через знайомих-знайомих знають ці настрої і оцінюють якісь перспективи входження законопроекту вже в закон. Що можете з цього приводу сказати?
З моїх джерел відомо, що є чітка установка ухвалити цей закон, оскільки це друге читання, до нового року. От, і поки все до цього йде, поки налаштування більшості саме таке, але можливо буде так, що не буде жорсткої фракційної дисципліни, і, можливо, депутатам дозволять голосувати відповідно до свого переконання. Тоді такий є, можливо, шанс, що законопроект цей не буде ухвалений, тому що я розумію, що все ж таки багато депутатів не дуже хочуть голосувати цей законопроект через звернення до них чи священників, чи пасторів. От, тому будемо сподіватися, що так і воно буде. В будь-якому разі, можливо, хтось також те, що я казав, буде слухати наш ефір, так вийде з членів Всеукраїнської Ради Церков, щоб все ж таки Всеукраїнська Рада Церков ініціювала зустріч по цьому питанню з президентом, щоб все ж таки президенту донести всі ось ці загрози і принаймні, знаєте, зініціювати, якщо треба ухвалити цей законопроект, але з відповідним доопрацюванням, який надавала Всеукраїнська Рада Церков. Тому що треба наголосити президенту, що Польща, Хорватія, Румунія, коли вони вступали в Європейський Союз, вони вступили на своїх умовах і відстояли свої християнські цінності. Я переконаний, що Україна також може просити ось таку базову річ, щоб шанували нашу християнську ідентичність, культуру і історію, тому що ми країна, яка сформована 1000 років на основі християнської ідеології. І це забути за 10 чи 20 років просто неможливо. І ми не маємо права на це.
Угу. Ну, абсолютно з вами погоджуюся і сподіваємося, що все ж таки в Верховній Раді України є більшість, яка голосуватиме згідно зі своїх християнських переконань саме в цьому законопроєкті, якщо дійде до голосування. Я би ось що хотів вас запитати, як фахівця і досвідченого адвоката та юриста, ось щодо дискримінації, от як би це виглядало, так? Тобто, якщо, наприклад, журналіст або проста людина, яка виходить з контрагітаційним транспарантом, що, наприклад, ЛГБТ – гріх, то що вона дискримінує цим самим ЛГБТ, чи виражає просто свою релігійну позицію, я не можу до кінця зрозуміти. Тобто, де наступає ця дискримінація? Тобто, моя думка сама є дискримінаційною? Чи мій осуд? Чи як це все регламентується, регламентуватиметься чинним законодавством? Мені, чесно кажучи, не зрозуміло.
Я зрозумів, гарне питання. На сьогодні, от коли людина вийде з відповідним плакатом, це не буде дискримінації, оскільки це дозволяється, як і дозволялося десятками років назад, тому що ми шанували ось цю цінність свободи слова конституційного права. Чи це буде, як це не парадоксально, дискримінацію завтра, визначає саме закон. А закон – це нормативний акт, який має таку мінливу здатність. Тобто, він сьогодні такий, а завтра зовсім інший. Його ухвалюють 226 людей. Все. Тому я переконаний, що все ж таки депутати, перш ніж визначати, що може бути дискримінація, що ні, повинні дослухатися до фахівців конституційного природнього права. Тому що будь-який закон повинен базуватися на основі Конституції України, і яка регламентує безумовну свободу совісті, безумовну свободу думки, поглядів, переконань і, що найголовніше, свободу слова. Тому тут повинна бути чітка, знаєте, я б навіть так сказав, в певній мірі, конституційна експертиза на предмет, чи цей закон не порушить природніх прав людини. На моє переконання, як фахівця в сфері права, що цей закон очевидно порушує ось ці природні, фундаментальні права людей.
А вам, як фахівцю, не здається, що сам законопроект написаний безграмотно, тому що його інтерпретовувати, от згідно навіть поняття дискримінації, можна і вправо, і вліво, і вздовж, і поперек?
Погоджуюсь, тому що дійсно закон виписаний настільки неоднозначно, настільки широко. Притягнути до відповідальності можна буде будь-кого за будь-які слова. Розумієте? Тому він, на моє переконання, дуже некваліфіковано виписаний.
Сергію, ви також входили не в одну юридичну організацію, і адвокатську, і також є у вас за плечима також досвід активної співпраці з Союзом юристів християн, так, ми про це знаємо. Що говорять ваші колеги, наскільки вони будуть намагатися чинити опір цьому законопроекту? Чи було у вас вже обговорення щодо нього?
Звичайно, обговорювали, звичайно, і юристи всю загрозу, який несе відповідний законопроект. Звичайно, на рівні своїх можливостей допомагаємо, як можемо. Тобто, шукаємо тих, хто сьогодні знаходиться вже в органах влади, щоб вони мали можливість звернути увагу на загрозу цього законопроекту. Також стосуються відповідні листи щодо недопущення відповідного прийняття закону, також звернення до людей, тому юридична християнська спільнота, вона прекрасно розуміє цю загрозу, і ми поки шукаємо можливості, як можна на такому законодавчому допустимому рівні вплинути на законотворців, щоб вони не допускали такої серйозної законодавчої помилки.
А на коли заплановане друге читання? Чи відома дата?
поки невідомо. От в цьому також є велика проблема, тому що може бути так. Я розумію, що вони розуміють, що будуть протести. От, тому можливо бути так, що він може навіть бути внесений там з голосу в порядок денний, і буквально внесли і проголосували її, і ніхто навіть не встиг мобілізуватися. Тому дату і час поки невідома дата і час.
Ага, тобто є і такий сценарій, щоб так несподівано не обурювати людей, так. Просто по-тихому проголосувати і все, так?
Швидко, так, швиденько, раз проголосувати, так.
Ага, ясно. Це дуже і дуже неприємно. Дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні в програмі «Не пісні, а розмови» спілкуємося з відомим адвокатом Сергієм Оголою. В програмі «Не пісні, розмови» обговорюємо ось цей законопроект номер 0931 про так звану недискримінацію. А щодо другої частини цього законопроекту, от мені взагалі не зрозуміло, щодо медичного напрямку, там де фахівець, медик не має права відмовляти робити аборт особі, або казати особі, там, клієнту, який прийде, і говорити, що це гріх. Ну, тобто, як з юридичної точки зору ви на подібні ініціативи авторів законопроекту дивитесь?
Я, звичайно, негативно дивлюся, тому що людині треба дати право, так само, як священнослужителям, по своїм переконанням, знову ж таки, які закріплені в Конституції України, право на відмову вчиняти дії, які суперечать її переконанням. Тобто, щоб, по-перше, гарантувати право цій людині таке зробити, а також, щоб не наказувати їй, найперше, чи фінансово, чи щоб не допускати звільнень. Тому ось, там, наприклад, щодо питання евтаназії, чи щодо питань абортів і тому подібне, ми повинні надати людині право, відповідне, гарантоване, захищене право, відмовитись вчиняти ті дії, які суперечать її моральним переконанням. Тому що моральне право, воно стоїть вище за службові обов'язки. Це усталена практика, яка вже дуже багато сформована юридична практика, яка шанується особливо вищими судовими інстанціями, включно з Європейським судом з прав людини.
Угу. Тобто цим законопроектом передбачено, і що і медик може сидіти у в'язниці, якщо відмовиться робити аборт, або просто скаже, що аборт – це гріх. Ну, гіпотетично, наприклад.
Тут більше не про кримінальну відповідальність, де більше буде йти про таку адміністративну відповідальність щодо догани, звільнення, штрафу або невиплати там зарплати і тому подібне. Ось про що йде мова.
Угу. Ясно. Сергію, на початку нашої програми мені дуже сподобалося, як ви сказали, що гендер в привілейовану зараз позицію хочуть поставити, так як ідеологія над ідеологіями. І я отак собі подумав, ну, ясно там, що не можна буде говорити про це в публічній площині. Тобто, я так зрозумів, що навіть ток-шоу, де зараз іде суперечки там з приводу того, як ставитись до ЛГБТ, до гендера, добре і чи це погано, взагалі виключиться з ефірної площини, ну тому що не можна буде казати антидотивну позицію. Правильно я розумію перспективу?
Абсолютно правильно перспективу. Знаєте, в певній мірі це є характеристика диктаторського принципу. Коли забороняють про щось говорити погано, тоді ми виключаємо будь-яку критично обґрунтовану діяльність щодо тієї чи іншої ідеології, яка рано чи пізно призводить до такого, наприклад, явища страхітливо, як фашизм і комунізм, коли не можна було критикувати відповідні ідеології і ті, хто очолював ці ідеології, і рано чи пізно воно призвело до мільйонних, десятки мільйонів жертв. Тому, коли держава починає якось дуже активно не просто захищати, але й карати тих, хто негативно висловлюється, об'єктивно причому, просто об'єктивно про ту чи іншу ідеологію, вона впроваджує цей диктаторський механізм і привілейоване становище конкретної ідеології. Тобто в певній мірі вона робить от порушення цієї конституції, коли якась ідеологія стає обов'язковою ось іншими такими дотичними рішеннями. Тому цього робити не можна жодним чином, щоб дійсно дозволяти нормальний розвиток суспільства і нормальну дискусію щодо новоявлених ідеологій. В цьому є в певній мірі і парадокс, і, знаєте, така маризматична в певній мірі, сказав, ситуація. Коли новоявлені ідеології, тому що ми можемо говорити про ці ліберальні ідеології як новоявлені, суспільству забороняється їх аналізувати, критикувати і, відповідно, підкреслювати негативність їхніх результатів, от їхньої ідеології. Це, звичайно, такого не можна робити в жодному разі.
Цікаво. Вчора, згадуючи інтерв'ю з владикою Віталієм Кривицьким, почув такі дуже цікаві слова, що церкву зараз, от взагалі як інституцію, намагаються виключити з всіх державотворчих процесів, абсолютно. Він, говорячи цю думку, має на увазі єпископа Віталія, спирається на той факт, що вже 6 місяців, ну фактично від того часу, як постала нова влада, ніхто не відповідає на жодні листи, які були надіслані з Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій до Офісу Президента або до провладних і державотворчих структур. От повна ігноранція всього того, що іде від церков на офіційному рівні, принаймні. Я би хоч попросив вас прокоментувати сам цей факт, і з законодавчої сторони нам розтлумачити поняття держава і церква, вони є розділеними, так, і як церква має право вносити певні коректи в законодавчу фундаментацію країни.
Ну, найперше треба розуміти і говорити, що органи державної влади не мають права ігнорувати колективні звернення, індивідуальні звернення або звернення юридичних осіб. Оскільки ми говоримо про Всеукраїнську раду церков, ми говоримо про об'єднання. Так, я знаю, що це об'єднання не має юридичного формального визначення, але воно має статусне об'єднання, до якого, відповідно, всі звикли і всі шанують. І суспільство, Всеукраїнська рада церков, оцінює дуже високо. Тому, очевидно, така ігнорація, вона є не просто актом такої, я б сказав, зневаги до інституту, який має найвищий авторитет в суспільстві, але також, і це, я можу сказати, і незаконна така дія, оскільки будь-який факт звернення з боку Всеукраїнської ради церков чи священнослужителів, воно має отримати належну відповідь. Я вам хочу сказати, що за всіх часів, я теж особисто хочу сказати, що за всіх часів, скільки я разів надсилав чи запити, чи звернення, чи заяви до адміністрації колись президента, тепер офісу, не було ще такого, щоб на мою відповідь не було, на мій запит не було відповіді. Я більше місяця назад надіслав один запит в Офіс Президента, публічний причому запит, він відповідь на цей публічний запит має надаватися протягом 5 днів, я до сьогодні жодної відповіді не отримав, що я вважаю надзвичайно великим неприйнятним таким дзвінком і такою роботою, бездіяльністю, тому що Офіс Президента і сам Президент має бути взірцем, і він має комунікувати зі всіма. Не може Президент з одною групою комунікувати, а іншу ігнорувати. Тоді він не Президент всієї країни. Президент всієї країни, він є той, хто слухає всіх, дослухається всіх, спілкується зі всіма конкретними групами, шукає розумне рішення і приймає його. Тому от такий фактор, що президент, на жаль, чи офіс жодним чином не реагують на звернення Всеукраїнська рада церков є не тільки неетичним, але й незаконним.
Угу. А щодо першого її частини питання, що церква і держава відділені, то як відбувається комунікація на рівні юридичному і має відбуватися між державою і церквою?
Це дуже важливо насправді постулат, тому що інколи його сприймають погано. Насправді це дуже хороший постулат, що церква і держава відділені, що означає, що церква є повноцінним, не гіршим і не меншим інститутом, аніж держава. Тому що є багато дослідників, які кажуть, що церква є старшою інститутом, ніж інститут держави. Я з цим абсолютно погоджуюсь, що інститут церкви є старшим інститутом, аніж інститут держави. Тому держава обов'язково має прислуховуватися до відповідного інституту, оскільки це окремий інститут, який існує в державі і який має серйозний вплив на більшість громадян країни, тому держава, і особливо державу особлюють над органами державної влади та їх посадові особи, просто зобов'язані реагувати на ті чи інші посили іншого надзвичайно важливого інституту держави. Тому що, по суті, державу не можна собі, особливо українську зараз, уявити без інституту церкви. Церква займає надзвичайно важливе і серйозне становище в державі, і тому обов'язково органи державної влади і посадові особи зобов'язані реагувати на посили держави, не прикриваючись цим питанням, що ми відділені і ми вас не знаємо. Це неправильно, це хибний підхід.
Сергію, чи мали ви нагоду і можливість поспілкуватися з колегами з країн Європейського Союзу, де так чи інакше подібні закони імплементовувалися в державне тіло?
Я дуже багато мав можливість із колег із Сполучених Штатів, є дуже хороша така організація Alliance Defending Freedom, от, із європейськими організаціями, європейською організацією по дотриманню свободи. От, і вони говорили, і ще починаючи, мені здається, я вже почав таке спілкування років 7-8 назад, вони казали, вас в Україні дуже прекрасна релігійна свобода. Але пам'ятайте, це буде не завжди. І ви повинні бути дуже обережними, але небезпечними. Дуже обережними в тому і дуже уважними і дієвими, щоб цю свободу вам не зменшили. Тому що намагання обов'язково будуть. І все буде залежати від вашої внутрішньої позиції. Тому, знаєте, я тоді ще так скептично ставився, а тепер я прекрасно розумію, наскільки вони були праві і наскільки це зараз актуально для нас, щоб ми були дуже активними і щоб ми, знаєте, заявляли свою позицію і були дієвими, щоб наші права і свободи не були обмежені чи навіть ліквідовані.
Сергію, і останнє запитання в цьому чудовому, як на мене, інтерв'ю, хоча і болісному. Ну, в представників різних професій поважних, ну, коли багато віддаєш сил, емоцій, праці, то не завжди рушійною і правдивою є саме раціональна інформація, яка спирається на факти, так? От бачимо, що так. Факти є, ну, не дуже за нас, так, зараз, за тих, хто намагається захистити християнські цінності. Але є ще таке відчуття, називається професійна інтуїція. От що вона вам підказує?
Мені підказує, що все ж таки чогось маленького не вистачить, щоб такий цей законопроект став законом. Я сподіваюся, що в нас вистачить внутрішньої сили, впливовості і діяльності, щоб не допустити ось цього, знаєте, надзвичайно загрозливого законопроекту для нашої релігійної свободи.
Ну що ж, дай Боже, я вам надзвичайно вдячний і говорю ці слова від імені всіх наших слухачів. Дорогі слухачі, з нами був адвокат Сергій Гула в програмі «Не пісні розмови» вів ефір Іваницький Сергій. Сергію, дуже вам дякую і дай Боже вам сил, натхнення і Божого проведіння в цій нелегкій боротьбі. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу навіки і вам, Сергію, дуже дякую вам за вашу роботу.